Virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir að rifja þetta upp enn og aftur hér í þingsal, eins og svo margir stjórnarliðar hafa gert. Lykil atriði í þessum ummælum mínum er einmitt það að við náum betri niðurstöðu heldur en að mögulegt dómsmál myndi dæma okkur til. Og ég tel að svo niðurstöða sem að við stöndum núna frammi fyrir sé jafnvond ef ekki verri heldur en ef að okkur yrði dæmt að veita ríkisábyrgð í þessu máli. Höfum eitt í huga. Innstæðutryggingarsjóðurinn á lögum samkvæmt rétt á því að snúa öllum kröfum á sig yfir íslenska krónur. Ég held að það væri nú jafnvel betri niðurstaða ef að dæmt yrði að íslenska ríkinu bæri skylda til að veita ríkisábyrgð fyrir skuldbindingum innstæðutryggingarsjóðum, að hann myndi þá snúa öllum kröfum á sig í íslenska krónur. Þær eru síðan læstar hér inni í gjaldeyrishöftum. Þannig væri dómsniðurstaða jafnvel betri en þessi vondi samningur, en það munar ekki miklu.
Háttvirtur fjármálaráðherra Steingrímur